Proč rozhodla Bezpečnostní rada státu o zrušení akcí nad 100 lidí a zavření škol? Co bude se sportovními akcemi, budou zrušené úplně nebo jenom bez diváků? Bude ministerstvo zahraničí rozšiřovat seznam zemí, které považuje z hlediska šíření koronaviru za rizikové? A nakolik se kroky úřadu dotknou firem, jejichž zaměstnanci si zřejmě budou brát ošetřovné?
Speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
A tento speciál sdílejí i všechny regionální stanice Českého rozhlasu. Jak jsme tedy slyšeli, Bezpečnostní rada státu se rozhodla kvůli šíření koronaviru zrušit veškeré akce s účastí více než 100 lidí. Kromě toho budou až do odvolání zavřené základní a střední školy. Mateřských škol se opatření týkat nebude. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO je potřeba být aktivní hned na začátku epidemie. Tady jsou slova premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
Ty opatření jsou skutečně nutná, protože v Evropě ten koronavír vícero států nemá pod kontrolou. Ten hlavní důvod, proč jsme se tak rozhodli, samozřejmě na základě doporučení krajských hygieniků a náměstka ministra Primuly, kde v podstatě jsme měli první případ, kde vlastně nevíme, přesně ten původ nákazy a to trasování toho taxikáře je velice komplikované, ale nicméně se na tom pracuje. Nárůst pozitivních nálezů není dramatický, ale jsme přesvědčeni, že to naše rozhodnutí je správné.
Tolik premiér Andrej Babiš. U telefonu je jeden z účastníků jednání Bezpečnostní rady státu, ministr průmyslu, také ministr dopravy Karel Havlíček. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Pane ministře, jak vlastně to rozhodnutí vznikalo Bezpečnostní rady státu? Co všechno jste zvažovali?
Tak Bezpečnostní rada státu se teď potkává každý den a fakticky jednáme non-stop a tak, jako jsme minulý týden udělali poměrně razantní opatření, pokud si ještě vzpomínáte, tak minulé pondělí jsme vlastně byli první země, která zrušila lety ze severní Itálii, někdo nás za to kritizoval, na konci týdne už to bylo několik zemí a dneska už je to další várka zemí, pak jsme byli první ti, kteří udělali karanténu. Postupně se připojili další evropské země. Já nechci tvrdit, že jsme nějakým průkopníkem, to není naším cílem, ale je pravda, že jsme poměrně razantní a že ty opatření se snažíme dělat v zárodku v momentě, kdy vidíme, že k tomu skutečně dozrála situace. A my jsme se po tom, co včera se prokázalo, že dalším z těch nakažených pacientů byl ten zmiňovaný taxikář, jinými slovy vlastně už je to nosič, kdy už je to úře koordinuje a kontroluje, tak jsme dospěli k závěru, že tato opatření prostě jsou nezbytně nutná a ukonali jsme je.
A proč teď, proč ne, dejme tomu třeba o týden později, kdyby se prokázalo nějaké razantnější šíření toho koronaviru?
Tak toto bylo rozhodnutí ministra zdravotnictví a jeho náměstka pana Primuly, kteří velmi dobře mají propočítané všechny modely v smyslu toho, co může nastat v těch dalších dnech, jak se to může vyvíjet a tak dál. A tady pochopitelně vítězí ten, kdo je rychlý. To znamená, nemůžeme si dovolit ten komfort a luxus čekat dalších několik dní a pak si říct ano, tak teď už to dozrálo, já nevím, na tolik a tolik dalších desítek pacientů s tím, že teď už je ta situace hůře zvládatelná. Zatím, a to je strašně důležitá zpráva, jsme jedna z mála zemí v Evropě, která má stále ještě koronavirus pod kontrolou a nedostali jsme se do situace zemí typu Itálie, Německo, Francie, Španělsko, které už abdikovaly ad jedna na trasování těch pacientů a ad dva na ty individuální opatření. My si to stále ještě můžeme v tom případě dovolit, to znamená, jsme raději obezřetnější a udělali jsme to dříve, protože stejně by nás to zřejmě neminulo.
No a vypadá to tak, že vláda teď chce získat čas, aby nějak zabránila lavinovitému šíření choroby a současně se stihla připravit na větší počet případů. Takže jak chce teď posílit ten zdravotnický systém, aby ten předpokládaný nápor zvládnul?
Tak zatím ten nápor zvládáme a samozřejmě hlavní ambicí je to, aby se prostě eliminovalo množství těch narůstajících pacientů a k tomu je několik kroků a jedna je určitá míra izolovanosti, to znamená snažíme se prostě kontrolovat hraniční přechody, snažíme se minimalizovat počet těch, kteří sem jezdí z těch regionů, které jsou dneska zásadním způsobem postiženy, to je jedna věc. Druhá věc, a to je rovněž nesmírně nesmírně důležité, je to trvalá prevence, informovanost a pochopitelně dezinfekce a očista. My v posledních
dnech... Promiňte, že vás předuším.
Ale to je důležité, ano. Třeba i to lidé slyší, protože tomu lze zabránit skutečně perfektní hygienou a my se snažíme to velmi dobře všem sdělovat a pochopitelně dezinfikovat všechna veřejná prostranství, zejména dopravního charakteru, čili nádraží a všechno, jedeme non-stop, čistíme a pochopitelně využíváme všech dezinfekčních prostředků na to, aby jsme vlastně odeliminovali to, že by se to začalo řetězovitě šířit. Mimo jiné, tak to k tomu přistupují například v New Yorku, kde je prostě velká koncentrace lidí a vědí, že jediná prevence je ta, že se dodržuje perfektní hygiena a všichni se upozorní na to, jak ji mají dodržovat.
Vy jste mluvil o tom, že je potřeba minimalizovat počty příchozích. Teď jsme se dozvěděli, že Rakousko zakázalo italským občanům vstup do země. Může Česká republika udělat něco podobného, i když to tedy premiér v minulých dnech vylučoval?
My nemůžeme vyloučit vůbec nic, my pouze musíme prostě reagovat okamžitě na tu situaci a vidíte, že taky každý den zavádíme další a další opatření. Včera jsme zavedli kontroly na hranicích, myslím tím na silničních přechodech. Současně dneska posilujeme kontroly podobného charakteru v mezinárodních vlakových spojích a teď budeme postupovat i s ohledem na to, co se odehrává mimo jiné třeba v těch okolních zemích, jak roste počet pacientů, jak vypadá situace u nás a nechte nám pouze prostě řekněme dalších několik hodin pro to, aby zase bezpečnosti nebe státu to mohla vyhodnotit.
Vy jako ministr průmyslu a obchodu můžete říct, do jaké míry kroky vlády dopadnou právě na zdejší průmysl?
Tak pochopitelně budou dva dopady. První je ten okamžitý, který už začínáme eliminovat a to je dopad na ty postižené skupiny, které jsou jakoby první v pořadí. To znamená, ať už se jedná o cestovní kanceláře, agentury nebo malé a střední firmy, živnostníci, kteří začínají mít problém prostě s orbitem, ať už produktu nebo služeb. A v tomhletom případě my jsme okamžitě vlastně zavedli přes víkend program, který se jmenuje, který spravuje Českomoravská záruční rozvojová banka a je to jakýsi zdroj peněz, okamžité půjčky bezúročné s ročním až dvouletým, respektive tříletým odkladem a firmy okamžitě mohou v tom prvním nárazu začít čerpat tyto zdroje, mimo jiné o to obrovský zájem. A pozor, ta druhá věc není spojená tedy jenom s tím prvním nárazem, tam se jedná o, řekněme, střednědobý nebo dlouhodobý dopad, který může být na celý průmysl. I toto už okamžitě řešíme. Ještě včera večer jsme se potkali se zástupci průmyslu, se zástupci obchodu, se zástupci řemesel a připravujeme programy investičního, exportního a charakteru prostě podpůrného pro malý a střední a větší biznes.
A mimochodem, co se týče přímo toho té současné situace, když se zavřou školy, dejme tomu rodiče si budou brát ošetřovné na svoje děti, budou s nimi zůstávat doma, tak jakým způsobem chcete pomoct těm firmám, protože oni ty náklady na platbu ošetřovného v prvních dnech a dvou týdnech hradí ze svého?
Tak už mimo jiné i na to se bude moc vztahovat ten program té Českomoravské záruční rozvojové banky, kde jsme alokovali 600 milionů korun. Teď samozřejmě musíme vyhodnotit, o kolik se vůbec bude jednat firem nebo kolik to bude případů. Shodou okolností právě mě začíná v tuto chvíli jednání se zástupci odborů a se zástupci zaměstnavatelů, současně i zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, kde chceme rychle dopočítat, kolik může být těch postižených firem zaměstnavatelů, kteří mají zaměstnance a oni mají děti, dejme tomu do těch 10 let, což je vlastně ten nárok na to ošetřovné. Ono to třeba nebude tak obrovské množství, ale pochopitelně chceme pro ně připravit nějaký režim. Za prvé, aby vůbec věděli, co mají dělat, a za B, pokud se to těch firem dotkne, jakým způsobem to můžou řešit, nechcít s náhradou, ale kde můžou získat nějakou formu podpory. A ta bude mimo jiné i přes tu záruční banku.
Tak to upřesňuje ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček za hnutí ANO. Já vám děkuji za rozhovor i za informace. Nashledanou.
Já moc krát děkuji a přeji hezký den. Nashledanou.
A teď přímo máme na lince zástupce průmyslu, viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicera. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Tak, ministr říkal, že teď se bude počítat, kolika by se zaměstnanců mohla ta opatření týkat. Vy nějakou představu už máte?
V tuhle chvíli to samozřejmě není možné přesně vyčíslit a to z mnoha důvodů. Jedním z těch důvodů samozřejmě je to, že lidé se budou rozhodovat, respektive budou schopni tu situaci řešit různě. dokážeme si představit rodiny, které budou například s využitím prarodičů schopné děti svěřit do jejich péče a i nadále docházet do zaměstnání, například tam, kde nejsou zastupitelní nebo není možné využít home office. Budou ale samozřejmě rodiny, které si tohle nebudou moci dovolit a například jeden z manželů bude muset zůstat doma, využívat ošetřovné a tak dále. Bude to individuální, takže se teprve uvidí, jaký dopad to bude mít. Přesné číslo v tuhle chvíli nikdo nezná.
A když tedy jsme slyšeli pana ministra Havlíčka, který mluvil o tom, že momentálně je několik možností pro firmy, jak získat určité kompenzace, jednak tedy okamžité úvěry od Českomoravské záruční rozvojové banky, jednak ty investiční a exportní programy. Tak nakolik vám to pomáhá nebo může pomoct v té současné situaci?
Vláda se v tomhle chová velmi aktivně, nečeká na to, co by mohlo firmám pomoci, sama přichází z návrhy na to, jakým způsobem těm postiženým podnikům, postiženým zaměstnavatelům tu situaci alespoň částečně ulehčit. Tohle jsou ty věci, které by skutečně pomoci mohly. Pan vicepremiér nejmenoval ten program ČMZRB, jeho název je COVID. Podniky o něj mají zájem a je to skutečně opatření, které v tuhle chvíli může pomoci, protože tak, jak já jsem byl dnes v kontaktu s mnoha našimi členskými firmami, především například s těmi menšími, tak zrušení nejrůznějších kulturních akcí, eventů, které ty firmy živí s výhledem, že několik týdnů se prostě nic takového uskutečňovat nebude, jim způsobuje obrovské problémy s cash flow, to znamená bezúročné půjčky s odloženým splácením jsou to, co v tuhle chvíli může velmi pomoci. Samozřejmě z dlouhodobého hlediska je potřeba počkat na to, jak významné dopady bude ta současná situace mít na celou ekonomiku a podle toho potom ty programy strukturovat. Ale tak, jak říká pan vicepremiér, naši kolegové teď sedí se zástupci vlády a prochází ty jednotlivé krizové scénáře a mluví se o tom, jaká kompenzační opatření by byla optimální.
A když už jsme tedy mluvili o tom, že někteří lidé, dejme tomu rodiče, si budou brát ošetřovné, budou zůstávat doma. Řada lidí už teď po příjezdu z Itálie je v karanténě. Nakolik to může ohrozit celkově průmysl, protože do jisté míry můžou ti lidé chybět v běžném provozu?
Je to samozřejmě velmi nepříjemná a složitá situace, která je u nás, řekl bych, o to vážnější, že jsme na průmyslu skutečně velmi významně závislou ekonomikou, téměř nejvíce v celé Evropské unii, to znamená home office, který samozřejmě teď je firmami, které si to mohou dovolit, velmi intenzivně využíván, je pro výrobní podniky. Samozřejmě také využitelný, ale pouze do omezené míry, to znamená, jsou to pro nás velké těžkosti, ale řekl bych, že zdraví nejen tedy občanů, což musí být priorita pro každého politika, ale zdraví zaměstnanců stejně tak musí být prioritou pro každého zaměstnavatele. A že se snaží prostě včetně těch průmyslových výrobních podniků, které tím budou velmi zasaženy, najít tu optimální rovnováhu mezi maximální snahou ochránit zdraví zaměstnanců a nutností udržet ty výrobní závody v chodu, protože například některé z našich průmyslových podniků samozřejmě fungují ve 24-hodinovém provozu, střídá se tam několik směn, takže je potřeba přijmout opatření tak, aby nedocházelo k výpadkům výroby, protože si ty firmy prostě nemohou dovolit.
Tak tolik viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Já vám děkuji za čas i za rozhovor. Naschledanou.
Nemáte zač naslyšenou.
A naším dalším hostem v tomto speciálu věnovaném rozhodnutí vlády zrušit akce nad 100 účastníků a také zavřít školy, tak máme na lince Rastislava Maďara, epidemiologa. Dobrý den.
Dobrý den.
Premiér Babiš vysvětloval, že tohle opatření je přijato především kvůli jednomu případu, kdy se u nakaženého taxikáře nedalo trasovat někoho, kdo by jej nakazil. Takže také zmínil nezvládnutí situace v některých evropských státech. Vidíte tu situaci podobně rizikově?
No, pokud je o ten zákaz hromadných akcí, tak určitě významným faktorem skutečnost, respektive jaksi to, když se vám začíná šířit nákaza v domácí populaci a nejsou tam zjevné přímé kontakty na nějaké jejich importy. To znamená, dokud to byly případy zavlečené, importované z ciziny nebo jejich nejbližší kontakty, tak to ještě nebylo tak zlé, ale pokud se nám začínají objevovat případy, u kterých možná, jo, i u toho taxikáře to mohlo být jinak, ale nemuselo. Jo, takže úplně to tragické ještě není, nicméně už je to čas skutečně se zamyslet nad tím, jestli není na místě přijímat drastičtější opatření nebo radikálnější opatření. Je otázka, kam až zajít samozřejmě, a ještě navíc Slovensko má méně případů než Česká republika, a včera sáhlo k poměrně radikálním opatřením na svém území, tak bylo nepochybné, že česká vláda bude i pod určitým tlakem veřejnosti, jestli v České republice s větším počtem případů nenastal čas k nějakému takovému to přísnějšímu řešení. A já myslím, že velká část populace to akceptuje jako ochranu veřejného zdraví, takže vlastně i nějakou zásadní paniku nebo jiné nepřiměřené reakce by to nemělo vyvolávat.
Ale já bych se vás zeptal, mohu vás přerušit, jak zásadní jsou z epidemiologického hlediska ta dnes vyhlášená opatření, tedy zavření škol a zrušení velkých akcí s účastí nad 100 lidí. Myslíte si, že to opravdu může omezit to, jak říkal pan náměstek Primula, to lavinovité šíření choroby?
No, my ještě nemůžeme říct, že by nastalo lavinovité šíření.
Ne, on mluvil o tom, že to probíhá v Itálii a v jiných zemích a že my to tomu chceme zabránit u nás.
No, zatímco to omezení hromadných akcí, si myslím, že na to skutečně už dozrál čas, a i kdyby se to nepřijalo teď, že ještě ty tvrdá data úplně nemáme, jenom nějakou suspekci, tak bychom o tom mluvili možná za týden už v mnohem horší situaci, takže je lepší to udělat teď. Na druhou stranu, pokud je o ty školy, si nejsem jistý. A to, protože my se bojíme jaksi směru zavlečení viru o ten rizikové populace, které rizikové k těm seniorům, starším chronicky nemocným osobám, lidem s oslabenou imunitou. A když někteří rodiče nebudou moci zůstat doma, tak to vyřeší hlídáním dětí ze základní školy, samozřejmě prarodiči, a tohle je přesně ten směr potenciálního šíření viru, který my nechceme.
Právě to je riziková skupina, víte, a byla by právě v úzkém kontaktu s možnými šiřiteli. Takže
ano,
to může být nebezpečné.
Na důležité opatření pro seniory je, aby se od zbytku světa, kromě těch lidí, s kterými jakoby bydli, jako to znamená partner, dejme tomu nejbližší, aby se snažili udržet si tu vzdálenost toho perimetru těch 2 metrů, případně trošku více ještě. A samozřejmě, když ty vnoučata budou pendlovat od rodičů, kteří se běžně pohybují v populaci směrem k ním, tak se to uhlídat nedá.
A jak dlouho podle vás ta opatření, dejme tomu, těch větších akcí budou dávat smysl, tedy budou mít ten požadovaný efekt?
No, určitě bych to já osobně natáhnul nad rámec trvání karantény, protože pokud se lidé v karanténě netestují, a samozřejmě velká část populace nebude testována, to nejde zvládnout celou populaci tak rychle, tak pokud v karanténě testování nejsou, tak oni potom nevíme, jestli jsou pozitivní nebo negativní, a mohou v případě pozitivity, která nebude ale zjištěna potvrzená laboratorním testem, protože nebudou vyšetřování laboratorně, tak oni projdou, velká část populace vlastně plynule do té infekční fázy onemocnění, která ale bude asymptomatické, bezpříznakové. Takže mně přijde jako taková přiměřená doba zhruba ty 3 týdny, alespoň rozhodně ne 2 týdny z mého pohledu nestačí, pokud se lidé v karanténě netestují.
A chci se právě zeptat, jestli by Česká republika neměla změnit způsob zachytávání té nemoci. Například, jak to dělá Německo, že okamžitě, když se někdo setkal s člověkem, který šíří tu nemoc, tak přestože neukazuje nějaké příznaky, tak by se mělo testovat. U nás se dávají do karantény. Měli bychom se spíš přiblížit případu nebo příkladu Německa?
Ano, karanténa, to znamená ty 2 týdny sami o sobě nic neřeší, pokud ten člověk není testován. Takže pokud je testován na konci karantény, tak my víme, jestli z té karantény, to znamená na konci maximální inkubační doby, vychází velmi pravděpodobně teda infekční nebo neinfekční. Zatímco když ta karanténa jenom proběhne v trvání 2 týdnů a ten člověk nemá žádné příznaky, tak skutečně může být bezpříznakový nemocný i nadále, ale v podstatě se vrátí do práce. Takže buď se to natáhne ten interval bez testování na alespoň 3 týdny, anebo pokud se to testuje, což by bylo ideálně jako v tom Německu, jak se zmínil, ale nevím, jestli teda u nás momentálně jsou takovéto plošné kapacity, ale já myslím, že pan minister zdravotnictví i ministerstvo si uvědomuje, že rozšíření testovacích kapacit co nejrychlejší je klíčem k zvládnutí té epidemie a že na tom budou pracovat. Takže ten německý scénář je samozřejmě trošku ideálnější.
Tak to říká Rastislav Maďar, epidemiolog. Já vám děkuji za rozhovor, přeji hezký den, pokud možno.
Hezký den, na plánu.
No a teď je naším hostem ve speciálu Českého rozhlasu, který přejímají jak Radiožurnál, tak Český rozhlas plus, tak i regionální stanice, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic Lukáš Velev. Dobrý den.
Dobrý den.
Nakolik se, pane místopředsedo, dotknou ta opatření, která dnes přijala Bezpečnostní rada státu, přímo nemocnic? Bude tam nějaký konkrétní dopad?
Tak konkrétní dopad má už třeba omezení návštěv, že jo, které nám bylo doporučeno nebo spíše nařízeno a tak dále. Já teď úplně nevím aktuálně, na kterou tu část se ptáte, teda z těch přijatých opatření.
Prakticky na všechno, zvlášť třeba co se týče to omezení základních škol a tak dále, ale pravděpodobně to se vás tolik nedotkne, ale když jste mluvil o tom zákazu návštěv, tak máte informace o tom, nakolik se dodržuje a jak to třeba pacienti přijímají?
Takhle, zákaz návštěv je velmi problematická záležitost, proto jsme ho historicky v některých nemocnicích už neaplikovali při epidemii běžné chřipky nebo sezónní chřipky a samozřejmě je to spíše o disciplinovanosti jaksi našich pacientů a jejich návštěv a spoluobčanů, než o nějakým jako zásadním bariérovým opatřením. My v tuhleto chvíli samozřejmě izolujeme pacienty na intenzivní péči, to je doporučení, potom samozřejmě pacienty následných lůžek, kde většinou bývají starší, nemocnější lidé a tak dál, kteří jsou jako rizikovými skupinami. Ale myslím si, že jako ten plošný zákaz návštěv je sice hezky vydat, ale je velmi obtížně kontrolovat.
Ano, ale jenom jsem se ptal, jestli opravdu to lidé sami od sebe dodržují. Když vy říkáte, že tedy neuvažujete o nějakém vyloženě zákazu a zastavování lidí a tak dále, tak jestli skutečně přestali chodit?
Ne, my jsme zákaz samozřejmě vydali, ale problém je, že samozřejmě nemocnice je veřejný prostor, kam může vstoupit a dokonce i několika vchody, kdokoliv a kdokoliv odejít. To znamená zabránit pacientům v tom, aby se někde nepotkali s návštěvou v prostorách nemocnice, v těch veřejných prostorách nemocnice je nemožný. Jo? Takže samozřejmě z toho důvodu ten zákaz návštěv má omezenou platnost. Pokud k němu nepřistoupí disciplinovaně sami lidé, to znamená sami občané, nebudou chránit sebe, své příbuzné a ostatní tím, že se budou chovat podle doporučení.
My jsme se dnes dozvěděli, že vláda se snaží rozšířit síť testujících laboratoří. Kolik nemocnic už je schopno testovat na koronavirus a řádově, já nevím, kolik testů jsou zatím schopny denně udělat?
Myslím si, nevím, úplně počet vám neřeknu, ale myslím si, že by to měla být téměř každá nemocnice, aspoň jedna nemocnice v kraji, je to vázáno speciální technologií takzvaného PCR, to znamená, to je moderní diagnostika nukleových kyselin a jejich sekvencování, tak aby se dalo určit typ toho viru. My to standardně používáme, samozřejmě diagnostikujeme chřipku, koronavirus jsme nediagnostikovali, ale s nějakou investicí samozřejmě je možný si myslím, že tohle to zavést v každém kraji. Nevím, jestli každé nemocnici, protože to vázané na docela speciální vybavení a personál.
A v případě, že by, nedej bože, došlo k razantnímu nárůstu počtu nakažených, mají nemocnice pro takovou situaci připravený krizový scénář?
Nemocnice mají připravený krizový scénář, máme všichni zpracovaný pandemický plán, víme, jak bychom se měli chovat, ale samozřejmě je tam řada věcí, které jsou obtížně ošetřitelné. Ta klíčová věc je samozřejmě nemocnost personálu.
No a ono se také mluvilo o tom, že se může stát, že bude nedostatek ventilátorů. Můžou nemocnice si je půjčovat mezi sebou?
Teoreticky si to dokážu představit, ale prakticky je to těžko realizovatelné, že je poměrně veliký a choulostivý zařízení, pokud se nebavíme o transportní ventilátoru. Já si teda osobně myslím, že ta panika, která tady vzniká strašení lidí nedostatkem ventilátoru, je v tuhle chvíli úplně jako nepřiměřená tomu, co se reálně v té Evropě děje.
Uvádí místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic Lukáš Velev. Já vám děkuji za rozhovor. Naschranou.
Taky děkuji, naschranou.
Speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
A tento speciál vysíláme i na všech ostatních regionálních stanicích Českého rozhlasu. Vláda už nařídila karanténu lidem, kteří se vracejí z Itálie. V samotné Itálii od dneška platí rozsáhlá karanténní opatření na celém území. Ministerstvo zahraničních věcí nedoporučuje cestovat na území Itálie. Počet nemocných ale neroste jenom v Itálii. V Německu a Španělsku přesáhl 1000, ve Francii se vyšplhal přes 1400. Zeptal jsem se těsně před vysíláním ministra zahraničí Tomáše Petříčka z ČSSD, jestli jeho úřad neuvažuje o tom, že by konkretizoval země, do kterých nedoporučuje cestovat a jaké země považuje za rizikové, když koronavirus je už prakticky ve všech státech Evropy.
S ohledem právě na to, že situace se velmi rychle vyvíjí, tak ministerstvo zahraničních věcí i včera vydalo varování, které odkazuje především na to, aby se občané informovali na stránkách ministerstva zdravotnictví, kde je přehledná tabulka o tom, jaké jsou ty státy s vyšším rizikem a vysokým rizikem v souvislosti s epidemií koronaviru. V tuto chvíli se jedná kromě teda Itálie, kde ty doporučení necestovat na území Itálie, jsme již vydávali před delší dobou, tak se jedná například o Německo, o Francii, Španělsko, ale jak jsem na začátku zmínil, ta situace se bude dále vyvíjet a je to také na tom, aby se i občané informovali předtím, než by odjeli ze země. Zároveň ale také v tuto chvíli na místě doporučovat, jestli se ty cesty, které mají plánované, musí uskutečnit, jestli to jsou skutečně nutné důvody.
Takže máme to brát jako varování pro zdejší občany, aby necestovali v podstatě do těch zemí, kde je větší výskyt koronaviru, já nevím, Francie, Německa, Rakouska, protože jednak by se mohli dostat do kontaktu s nemocnými a jednak by se nemuseli také potom dostat zpátky v případě, že by tam byla vyhlášena karanténa.
Samozřejmě to je ten důvod, proč jsme vydali varování obecné povahy, protože ta situace se mění z dne na den a také máme již řadu případů, kdy naši občané odjeli do oblasti, kde se koronavirus nevyskytoval, ale kvůli tomu, že tam byl náhlý nález, tak zůstali v izolaci. Mohu této souvislosti zmínit například rodinu a ještě jednu osobu, která zůstala v izolaci v hotelu na Tenerife, přestože když odjížděli, tak žádný případ tam nebyl.
A jste v kontaktu s dalšími evropskými zeměmi, informují vás o případné karanténě a nedalo by se to případně koordinovat, aby právě ti lidé, kteří jsou v zahraničí, nebyli tou karanténou zaskočeni?
Já bych zaprvé chtěl zmínit, že v případě Itálie, která včera v noci vyhlásila karanténní opatření na celém území státu, tak zároveň úřady umožňují občanům se vrátit na své bydliště, takže naši občané se mohou vrátit do Česka. Co se týče koordinace, tak probíhá výměna informací na úrovni ministerstev zdravotnictví. Je to záležitost zdravotnická, což otázka by měla směřovat především na pana ministra Vojtěcha. Dnes také by mělo v odpoledních hodinách proběhnout videokonference na úrovni Evropské rady, kde hlavy států by měly řešit, všechny představitelé státu by měly řešit právě i možnou společnou reakci na epidemii koronaviru. Nicméně není to jediné téma toho odpoledního videorozhovoru.
A předpokládáte tedy, že v případě, že nějaká další země by vyhlásila karanténu, takže Češi se budou moci vracet domů jako v případě Itálie?
Vycházíme i z toho, že ty zkušenosti, které má Itálie, jsou směrodatné i pro další státy. My v tuto chvíli přijímáme taková opatření, aby se zabránilo šíření koronaviru v Česku. Ty mimořádné opatření, které i dnes přijala vláda, tak směřují především na to, aby se lidé méně potkávali, aby vlastně nebyla tam ta vysoká míra rizika, že prostě bude hromadně přenesen koronavirus, což by znemožnilo následně dohledávat třeba, s kým byly jednotlivé osoby v kontaktu. Doposud se snažíme všechny případy trasovat tak, abychom věděli, kdo by měl být v izolaci, aby dále nešířil koronavirus mezi populaci.
Kvůli šíření viru v Íránu jste nařídili nevydávat víza lidem právě z této země. Velmi nepřehledná situace je i v Rusku, sousedí s Čínou, ale hlásí jenom 20 nemocných. Přitom podle epidemiologa Rastislava Maďara by mohlo být i několik stovek nakažených. Nezvažujete omezení vydávání víz i s dalšími zeměmi?
Myslím, sledujeme průběžně situaci ve všech zemích. Naše zastupitelské úřady mají instrukci, aby průběžně informovali, jaký je stav v případě koronavirové epidemie, tak abychom přijali adekvátní opatření. Irán je jedna z nejvíce postižených zemí. My v tuto chvíli především chceme omezit pohyb osob, cestování, tak aby skutečně sem nepřijel někdo, kdo má, kdo je tou rizikovou osobou, kdo by mohl být nakažen koronavirem.
Takže chápu to správně, že v případě Ruska to zatím nepřichází v úvahu?
V tuto chvíli to nemohu vyloučit. Samozřejmě budeme reagovat na tu situaci. Jsme v kontaktu s epidemiology, sledujeme i situaci na místě. Náš zastupitelský úřad nás průběžně informuje. Pokud by ta situace byla taková, že by zde bylo riziko, že bude docházet k přenosu koronaviru i z těchto území, tak samozřejmě přikročíme k dalšímu opatření.
No a máte představu, kolik Čechů je v tuhle chvíli v zahraničí v izolaci a mohou počítat s nějakou pomocí českého státu?
Máme představu, kolik osob se registrovalo v systému DROST. Tam dochází k postupnému poklesu těch registrovaných. Jenom v průběhu víkendu je to přibližně o 3000 občanů, kteří se odregistrovali z důvodu, že se vrátili z zahraničí. Jedná se především o lidi, kteří se vrátili z Itálie v návaznosti na izolaci některých území a není karanténu na celém území Itálie. Máme v tuto chvíli přibližně 19 000 občanů, kteří se registrováni a to číslo dále klesá. Ten počet bude pravděpodobně vyšší. Co se týče osob, které jsou občanů, kteří se dostali do izolace, tak máme poslední aktuální informaci, že 18 Čechů, kteří byli na výletní lodi Costa Fortuna u pobřeží Singapuru, tak mohlo loď opustit a mohlo pokračovat dále v cestě, takže by se měli mít možnost vrátit zpět do republiky.
Slouchali jsme ministra zahraničí Tomáše Petříčka z ČSSD.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus,
který současně vysíláme i na regionálních stanicích Českého rozhlasu. A teď vám přineseme informace z tiskové konference na ministerstvu školství, protože Bezpečnostní rada státu, jak známo, rozhodla o zavření škol, tedy základních, středních a vysokých. Tady je vyjádření ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO.
My jsme s ministrem zdravotnictví a s panem premiérem diskutovali to mimořádné opatření. Ministerstvo zdravotnictví s tím, že to zasahuje regionální školství, zasahuje to i školy vysoké a týká se to žáků a studentů. To znamená, co se týká zaměstnanců a pracovníků, tak tam se ten režim nemění, respektive v případě pedagogických zaměstnanců v našich školách je to o rozhodnutí ředitele, pokud je schopen zadat úkoly tomu zaměstnanci, tak mu je zadá, může to být i samostudium, nemusí to být dokonce i na pracovišti, může to být samozřejmě i doma. V případě, že tyto úkoly nejsou možné, tak nastupují překážky v práci na straně zaměstnavatele. Totéž se týká nepedagogických zaměstnanců s tím, že pokud ta práce v tom zařízení je, tak dále pracují. Pokud ta práce v tu chvíli není, tak opět nastupuje ten institut překážek na straně zaměstnavatele a ty lidé jsou po nezbytně dlouhou dobu doma. Co se týká vysokých škol, tam samozřejmě složka vysokých škol obsahuje i vědu a výzkum, takže tyto záležitosti běží nadále dál s těmi omezeními, které tady jsou pro ty, kteří se samozřejmě vraceli případně z Itálie, případně mají zdravotní potíže. Mimořádné opatření neuvádělo explicitně základní umělecké školy, takže doporučení mě jako ministra školství, mládeže a tělovýchovy je, aby podléhaly základní umělecké školy stejnému režimu jako ostatní školy. Totéž se týká i škol mateřských, kde ponecháváme na zřizovateli, jakým způsobem případně zakročí, respektive omezí nebo zastaví provoz mateřských škol. Ale tím dotčeným mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví nejsou mateřské školy v tuto chvíli dotčeny. Jeden z častých dotazů, který je, a rád bych ho tady zmínil, tak je, jak je to s účastí na lyžařských kurzech, případně na školách v přírodě. Tak doporučení ministerstva školství je takové, aby samozřejmě ty lyžařské kurzy, které probíhají v tomto týdnu, byly dokončeny a byť mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví nic neříká o tom, že by měly být omezeny. To znamená, zase to doporučení ze strany ministerstva školství je takové, že v případě, že by hrozily stornopoplatky a že to má vyhodnotit ten ředitel školy a podle toho, jestli v tuto chvíli už je to konání takzvané na spadnutí nebo ne. Já samozřejmě bych byl rád, pokud se bavíme o nějaké vzdálenější budoucnosti a jde to ještě realizovat bez těch stornopoplatků. Radši bych vyzval k opatrnosti a k tomu, aby lyžařské kurzy a školy v přírodě nebyly realizovány. Ale v tuto chvíli ředitelům škol to mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví nezakazuje, aby v dalších týdnech probíhaly lyžařské kurzy a školy v přírodě.
Tolik z tiskové konference ministra školství Roberta Plagy z hnutí ANO z úřadu vlády. A teď se podíváme na to, co toto rozhodnutí znamená pro základní školy. Naším hostem je ředitel základní školy Strossmayerova náměstí v Praze 7, František Rada. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane řediteli, jak jste se vlastně o tom uzavření škol dozvěděli? Měli jste nějaké indicie, že by se něco takového mohlo stát?
Přímé indicie jsme neměli. Spíš jsme vnímali celý vývoj té situace, že se něco takového asi může stát, protože to šíření viru bylo poměrně značné a zvyšující se. Tu přímou informaci v závěr, co jsme se dozvěděli dneska ráno z tiskové konference a v následnosti na to začaly chodit e-maily ze zřizovatele s podrobnými informacemi.
Tak a budete tyto informace tedy šířit dál a jakou formou, tak aby se to dozvěděli třeba všichni, pokud možno všichni rodiče vašich žáků?
My jsme zatím stihli udělat to, že jsme se sešli všichni učitelé v rámci dopolední výuky. Říkali jsme si, jak se situace má, co nás čeká v následujících dnech. Zároveň jsme se domluvili, aby vyučující sdělili dětem, žákům, co přesně je čeká, z jakého důvodu je karanténa, respektive závěrka škol vyhlášena, aby to chápali, protože to pro ně velmi důležité, aby nevznikla zbytečná panika. Zároveň jsme si stihli říct to, aby děti měly znovu informace o tom, jak se chovat správně, jak se chránit, jak dodržovat hygienické postupy. Vedle toho jsme stihli ještě rozeslat přes náš informační systém školy zprávu rodičům, kde toto shrnuto, zveřejnili jsme to na webových stránkách a na Facebooku školy.
A jak vlastně rodiče reagují na tohle rozhodnutí?
Prozatím spíš tak jako technicky zajímají se o to, co to přesně znamená, jak bude vypadat dnešek, jak to bude s kroužky, jak to bude s případnými pronájmy odpolední výukou, doučováním. Takže spíše zatím technické věci, které jsou k řešení.
No a můžete právě to popsat, co tedy bude s kroužky, co bude dejme tomu lyžařskými zájezdy a podobně?
V danou chvíli jsme se rozhodli opravdu přistupovat tomu zodpovědně a školu zavíráme veškerým kroužkům i odpoledním aktivitám až do odvolání anebo do toho, kdy se situace vyvine a bude jasné, co si můžeme dovolit. Stejně tak jsme se rozhodli zrušit lyžařský zájezd do Rakouska, který se měl konat příští týden. Tam naštěstí se povedlo s realizátorem domluvit na nulovém stornu, což je velmi přívětivé a takhle postupujeme.
A nikoho teď momentálně na nějaké školní akci nemáte, kdo by se třeba musel vracet?
Nemáme. Tuhle situaci řešit nemusíme. Asi bychom se řídili s vyhodnocením daných rizik v daném místě, v dané situaci a spíš bychom nechali ten zájezd dojet, kdyby tam žádná rizika nebyla, ale přeci to nemusíme.
Jak doporučuje v podstatě i ministerstvo školství? A jak to bude s učitelským sborem? Dostanou také home office?
My jsme domluveni, že se sejdeme všichni ve škole zítra dopoledne, děláme společnou poradu především na téma, jak budeme zabezpečovat materiály pro výuku našich žáků. Snažíme se vytvořit sdílený disk pro materiály žáků druhých stupňů. Zítra to budeme ladit a tu informaci pošlem rodičům. A zároveň se domluvíme, jestli a co se dá dělat z domova, případně za jakých okolností je potřeba, aby učitelé byli ve škole. Stejně tak provozní zaměstnanci vlastně zítřek určitě, možná pozítří využijeme k sanitárnímu klidu školy.
Tak to říká ředitel základní školy Strossmayerova náměstí v Praze 7 František Rada. Já vám děkuji za informace. Přeji hezký den. Na shledanou.
Také děkuji. Na shledanou.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
a také našich rozhlasových regionálních stanic. Já připomenu, že od dnešní 18. hodiny přestávají hrát některá česká divadla, kina, ruší se koncerty vážné i populární hudby. Jaký dopad to bude mít na příspěvkové organizace Ministerstva kultury, kterých je 20, a třeba i na jiné instituce? O tom budu mluvit s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem z ČSSD, který je v našem sněmovním studiu. Dobrý den.
Dobrý den, přeji dobré odpoledne.
Pane ministře, o kterých velkých kulturních akcích už teď víte, že se určitě neuskuteční a nebo budou omezené? Já vím, že například filmový festival Fabiofest se uskuteční jenom v malých sálech.
Ano, no vy jste se zmínil o těch příspěvkových organizacích, kterých je 29, tak jenom řeknu, že teď dnes odpoledne v 15 se scházím s těmi představiteli těch velkých organizací, které jsou tady přímo v Praze, jako je Národní divadlo, Národní muzeum, Národní galerie, Národní knihovna. Protože ty jsou důležité v tom, že tam se zhromažďuje skutečně velké množství lidí, které překračují ten počet 100. Například Národní divadlo nebo Česká filharmonie, to jsou instituce, kde to opravdu překračuje pravidelně těch 100 lidí, takže těch se týká tady toto opatření.
A jakým způsobem tady budete v tomhle případě postupovat? Já nevím, zruší se úplně vstup, anebo se budou pouštět, dejme tomu, lidé jenom v tom rozsahu těch 100 lidí, zájemců?
Já jsem teď právě jsem se domluvil, že se sejdeme v těch 15 hodin, abychom se představili těch příspěvkových organizací, těchto velkých, bavili o tom, jak na to reagovat. Já se přiznám, že si úplně neumím představit, že by se pouštilo třeba do Národního divadla jenom 100 lidí, to nepokládám za příliš pravděpodobné. Já se domnívám, že tady tyto instituce, kde vlastně pravidelně ty počty jsou výrazně větší než 100 lidí, tak se domnívám, že nebudou moci fungovat po té 18. hodině. Samozřejmě pokud je někde menší divadlo v menším městě nebo podobně, které má kapacitu menší, tak já vím, že mluvil s některými starosty, že oni se budou snažit ten provoz udržet, ale my podle mě, jak jsem se o tom radil s ministrem zdravotnictví, tak my musíme držet skutečně ten princip 100. To znamená, že například, když máme i někde studovnu, ve které scházejí se čtenáři, tak jsme se dohodli a já budu chtít, aby nebylo v žádné studovně více než těch 100 lidí a aby se to nějakým způsobem hlídalo a kontrolovalo.
Když jste mluvil o Národním divadle, které má několik scén, jak to bude s vracením vstupenek případně a dalším financováním první české scény, která je asi nejvýraznější příspěvkovou organizací Ministerstva kultury?
To je přesně to, co bude předmětem teď té debaty, kterou odpoledne povedeme, protože já jsem se tady tuto informaci dověděl dnes po krizovém štábu, takže jak vzhledem k tomu, že tohle je zásadní změna a nečekali jsme ji tak brzo, ještě včera na vládě jsme předpokládali, že 14 dní ten provoz kulturních zařízení by mohl vydržet, takže odpoledne se scházíme a budeme se bavit o tom, jak se vstupným, a teď bych nechtěl předbíhat, musíme to dohodnout během krátké doby.
Ono se tedy, jak jste i zmínil, dá odvodit, že tedy budete respektovat těch 100 míst, takže dejme tomu kina nebo divadla menší, která nejsou na víc než 100 míst, ještě pořád, jak si budou fungovat. Je to podle vás i na jejich zvážení, jestli tam to mírně překračuje nebo nepřekračuje?
Jenom připomínám, že to není organizace příspěvková ministerstva kultury, takže to přímo nezřizujeme, ale jinak potvrzuju to, co říkáte, tak jak jsem se o tom radil s hygienikem, tak všude oni trvají na tom, že se musí držet ten princip 100. To znamená, dovedu si představit, že pokud má někdo menší kino, nebo pokud budou kontrolovat počet těch návštěvníků, tak zřejmě jim tady toto nařízení umožňuje, aby to nějakým způsobem provozovali. I když je tam ještě ta jedna věc, to jedno doporučení, což nevím, jak budou přesně, jak si to vymyslí, protože bylo by dobré, aby lidé mezi sebou udržovali tu vzdálenost, že, určitou, což si nemyslí, je třeba to zvážit, jestli potom do toho rizika jít, jestli to jsou schopni v těch kinech zajistit. To si myslím, že musí každý zvážit sám.
A když vás tak poslouchám, tak se mi zdá, že v podstatě jste se rozhodlovali teď, teprve zvažujete, jak se postavit v té situaci. Nedalo se předpokládat, že nějaký takový krok vláda přijme dřív nebo později a nějak se na něj více připravit?
No, my jsme se připravovali. Připravovali jsme se, i včera jsme měli krizový štáb na ministerstvu, kde jsme vydali určité pokyny, jenomže ta situace se poměrně teď rychle změnila. Potom, jak se vyvinula situace v Itálii, tak krizový štáb dneska ráno se rozhodl přikročit k daleko razantnějším opatřením. Ale já si myslím, že jsme schopni to i nyní zvládnout. Nevidím v tom, tam ty technické problémy, jako je vstupné a podobně, to se prostě musí vyřešit. Ale v zásadě i tady tento daleko razantnější přístup, který má své důvody, tak ho nějakým způsobem naplníme. Takže podstatné je to, abychom udělali to, co se teďka zadalo, a to si myslím, že dokážeme.
Tak to říká ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD. Díky, že jste byl hostem dnešního speciálu. Díky a naslyšenou. A my se omlouváme za chybu. Festival Jeden svět se koná v malých sálech. Fabiofest od 19.3. je zrušený. Posloucháte stále speciál Českého rozhlasu, Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a regionálních stanic. Stát kvůli epidemii koronaviru zakázal do odvolání také všechny sportovní akce s účastí nad 100 lidí. Opatření začne platit také od dnešní 18. hodiny. Co to znamená, přišel říct do studia Martin Charvát ze sportovní redakce. Dobrý den.
Hezký den. Tak co se týká hokeje, tak vedení extraligy od 12 hodin jedná na mimořádném zasedání. Ve 13 hodin, tedy za chvilku, by měl být výstup z toho. Máme tam reportéra, uslyšíte aktuální informace. Včera začalo play-off, nejvyšší domácí soutěže. Dnes jsou na programu druhé zápasy předkola Hradec Králové proti Karlovým Varům, Olomouc proti Zlínu. Některé kluby už přerušily prodej vstupenek na příští zápasy a čekají právě na to další rozhodnutí svazu. Co se týče fotbalu, tak Ligová fotbalová asociace bude jednat zítra. Už zítra právě jsou na programu zápasy, konkrétně ligová dohrávka mezi Teplicemi a Libercem. Tyto kluby by měly dostat rychlejší vyjádření ohledně toho, jak by se mělo postupovat. Tiskový mluvčí Teplic Martin Kovařík nám mimo jiné řekl, že není úplně dobře možné odehrát zápas s počtem lidí pod 100, pokud počítáme všechny ty možné osoby, které by při utkání mohly být. Zkusil jsem to počítat spolu s mluvčím Sparty Ondřejem Kasíkem, protože Spartu v neděli čeká hodně očekávaný zápas proti Plzni. Na soupisce obou týmů je celkem 18 hráčů, k tomu přibližně 7 členů realizačního týmu, to jsme na 50 osobách, k tomu soubor rozhodčích, který v současné době VAR čítá přibližně 9 lidí, tedy necelých 60, k tomu standardních 12 podavačů míčů, hráči si je nemohou podávat sami, to už je lehce přes 70 a další nutnostní je uvažovat k televizní kameramany a členy vysílacího štábu, což standardem je snímat utkání z 12 kamer. Jsme v naprosto okleštěné variantě na 90 lidech a to nejsou uvažovaní majitelé, fotografové ani novináři médií veřejné služby.
Tak to byl Martin Charvát ze sportovní redakce. Děkuji, naslyšenou.
Hezký den.
Dál posloucháte speciál Českého rozhlasu k aktuální situaci okolo šíření koronaviru. Připomínáme, že v Česku je v současnosti 40 případů nemoci COVID-19, kterou nový koronavirus způsobuje, a Bezpečnostní rada vlády přijela i dvě nová opatření, zrušení výuky na školách a zákaz akcí, kde je víc než 100 lidí. Se shrnutím všeho podstatného z té uplynulé hodiny speciálního vysílání Českého rozhlasu je ve studiu Václav Vohlídal z domácí redakce. Dobrý den.
Dobrý den a já rovnou řeknu, že se ty informace zase trošku změnily, protože těch případů už je víc. V Olomouckém kraji máme první potvrzený případ nákazy koronavirem. Jde o zaměstnance zahraniční firmy, ten tam leží na infekčním oddělení prostějovské nemocnice. Když se vrátím tady k těm opatřením, která byla dneska přijata, tak jde o zákaz akcí s počtem účastníků přes 100 lidí. Ten zákaz začne platit od dnešních 18 hodin a týká se veřejných i soukromých akcí. No a od zítřka pak musí zůstat zavřené i všechny školy, včetně univerzit. Výjimku z nařízení tvoří pouze mateřské školky. A dodám i to, že Česko podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka si stále stojí dobře. A ministr Havlíček dodal i to, že vláda už teď připravuje i plán, jak co nejvíc zabránit případnému propadu ekonomiky, který může ten koronavirus následovat.
Koronavirus je rozšířený i v dalších zemích Evropy, kam v současnosti ministerstvo zahraničí nedoporučuje jezdit.
Šéf rezortu zahraničí Tomáš Pitříček z ČSSD už dříve Radiožurnálu řekl, že občané by se měli před jakoukoliv cestou do zahraničí informovat například na stránkách ministerstva zahraničí. V současnosti jsou ty rizikové země Itálie, Německo, Francie nebo Španělsko. Podle Petříčka se ale situace bude neustále vyvíjet a další země se můžou na seznam těch rizikových později přidat.
A jak se dotknou ta dnešní opatření nemocnic?
tak už od dnešního rána, ještě před tou tiskovou konferencí Bezpečnostní rady státu platí zákaz návštěv v lůžkových odděleních nemocnic nebo v domovech pro seniory. To opatření má zabránit nákaze u nejrizikovějších skupin, mezi které patří právě starší lidé a nemocní, a podle místopředsedy Asociace českých a moravských nemocnic Lukáše Velena je to komplikované dodržet, ale nemocnice přesto se o to pokouší.
A co se týče toho uzavření škol, co mají dělat rodiče?
Tak ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO řekl, že rodiče si v takovém případě můžou vzít ošetřovné. Podle ministra školství Roberta Plagy z hnutí ANO není nutně potřeba předčasně ukončit například lyžařské kurzy. Takové rozhodnutí by mělo zůstat především na ředitelech jednotlivých škol. Já ještě na závěr doplním, že toto opatření zatím platí na dobu neurčitou. Podle Vojtěcha ale to uzavření škol potrvá minimálně 14 dní.
Tak shrnutí Václava Vohlídala z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
A takové bylo speciální vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a regionálních stanic. Celý pořad si můžete poslechnout na aplikaci Můj rozhlas.cz. Teď už následují zprávy. Tomáš Pavlíček přeje hezký den.